Доброго дня, шановні члени комітету, шановний перший заступник Міністерства інфраструктури, шановні запрошені, нас присутніх більшість членів комітету, кворум є, розпочинаємо засідання нашого комітету. Інформую вас, що ведеться стенограма засідання, тому велике прохання представлятися перед виступом, також прохання натискати мікрофон при виступі для належного оформлення стенограми. Шановні члени комітету, вам розданий запропонований порядок денний в зв'язку з тим, що поступили ще ще кілька питань ми повинні довключити в порядок денний, тому є пропозиція проголосувати даний порядок денний за основу, а тоді, які будуть ще пропозиції про включення питань в порядок денний, і тоді проголосуємо його в цілому. Хто? За основу. Пропозиція за основу. Хто за? Проти? Утримались? Яке рішення прийнято одноголосно. Прошу озвучити, які пропозиції до порядку денного.
Шановний пане голово, Микола Кадикало, голова підкомітету з питань авіаційного транспорту. Враховуючи те, що недавно відбувся конкурс в Міністерстві інфраструктури щодо вибору на керівні посади державних аеропортів керівників, я би хотів, щоб ми сьогодні включили питання щодо проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників державних підприємств, які підпорядковані Міністерству інфраструктури.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Ще які питання? Олександр Урбанський, будь ласка.
У мене ще є пропозиція і просьба. В связи с трагедией, которая случилась в Одесской области с прогулочным катером «Иволга», мною и членами нашей межфракционной группы «Юг Украины» был разработан проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины про административные правонарушения, связанные с выпуском в плавание маломерных судов. Угу. Вот. И потом уже дойдем до Різного, там я розказав би, наверное,
в Різному. В Різному. Добре, так. Добре, дякую за інформацію. Ігор Діденко.
Моя пропозиція включити, затвердити рішення підкомітету стосовно плану дій з безпеки дорожнього руху на період 2020 року, яке було обговорення тут в цьому приміщенні. Я дам виступ.
План дії, питання про щодо безпеки.
Щоб комітет заслухав.
Добре. Ще якісь є? Ще пропозиції є, шановні члени комітету? Немає? Значить, ми включаємо два питання. Перше, це щодо проведення конкурсів по Це перше питання, це одне питання, і друге питання щодо проведення плану заходів з питань безпеки. Хто за включення цих двох питань, прошу голосувати. За? Проти? Утрималось. Дякую. Значить, у нас сформований порядок денний. Прошу голосувати за порядок денний в цілому. За? Проти? Утрималося. Рішення прийнято одноголосно. Приймається пропозиція. Значить, в нас присутня на засіданні наш колега, народний депутат Продан Оксана Петрівна, тому є пропозиція, що ми спочатку розглянули питання четверте нашого порядку денного, це щодо проєкту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо уточнення порядку притягання до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Реєстраційний номер 3130, внесений народними депутатами, Продан Королем, Солером та ще низкою народних депутатів. Прошу, даємо слово вам, Оксана Петрівна, як співавтору цього законопроекту.
Дякую дуже, Ярославе Васильовичу. Шановні колеги, я знаю, що це не ви головний комітет, але насправді це питання головне саме для вашого комітету, як на мене. Головний комітет по правоохоронній діяльності, але дуже прошу вас підтримати законопроект, який ми пропонуємо в тому випадку, якщо порушення правил дорожнього руху зафіксовано відеорегістратором, але я хочу нагадати, що на сьогоднішній момент діє норма закону, що якщо є порушення правил зафіксовано відеорегістратором або фоторегістратором, то автоматично приймається рішення в суді без повідомлення порушника, без запрошення в суд порушника. Ми пропонуємо притягати до відповідальності тільки тих порушників, коли правила порушені на дорозі, яка відповідає державним стандартам України. Ми з вами знаємо, що ми можемо об'їжджати яму, яка не залатана, при цьому проїхати через сплошну, фотофіксація буде, що я порушила правила дорожнього руху. Насправді я не могла по-іншому їхати, тому що немає дороги, яка би відповідала державним стандартам. І прошу вас підтримати норму. Ми говоримо про те, що в суді, коли суддя буде розглядати справи порушенням правил, зафіксованих в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, суддя повинен взяти докази від сторони, від ДАІ, яка просить притягнути до відповідальності, доказ того, що дорога відповідає державним стандартам. Дякую дуже, прошу підтримати.
Слово надається голові підкомітету з питань безпеки Діденко Ігорю Анатолійовичу. Будь ласка.
Я б хотів би прокоментувати, що сьогодні немає прецедентів в нас фотофіксації порушень, так? Тому мені кажеться завчасно говорити те, що повинні зараз пропонувати прийняти законопроект, який відміняє покази стосовно порушень із-за наших стандартів доріг. Тому що, по-перше, моя позиція така, да? Потрібно в країні організувати боротьбу з смертністю на дорогах. Так, а потім після цього, коли буде неефективно виконувати цей механізм, приймати такий законопроект. Чим це зв'язано? Мені кажеться, що на сьогоднішній день воно заведе в глухий кіт питання запровадження безпеки дорожнього руху за рахунок фотофіксації. На сьогоднішній день Кабінет міністрів не має навіть розпоряджень і технічних нормативів, де будуть встановлені камери фотофіксації і для чого. Тому я утримався поки за прийняття такого законопроекту.
Це так, поверхнево, будь ласка.
Я дякую дуже. Декілька моментів стосовно, я спробую вас переконати, чому це треба робити. Ми зазвичай звикли робити в Україні спочатку наб'ємо шишку, а потім знімемо той чи інший цвях. Зараз ми пропонуємо цвяхи прибрати, розуміючи, що вони існують. Ми ввели презумпцію винуватості для всіх автомобілістів, які порушення чи не порушення яких зафіксовані в електронному режимі. Тому що, ще раз хочу звернути увагу, суд розглядає справи без запрошення представників самого порушника, можливого порушника. Це одна частина. І я не знаю про те, що стосовно мене розглядається справа в суді, що я начебто порушила правила дорожнього руху. Це діюча норма. І ми про це з вами знаємо, ми це голосували. Це перша частина. І інша частина. Якщо ми зараз з вами приймемо цю норму, то тоді Кабмін, коли буде розглядати свої положення, він буде говорити, що хлопці, спочатку робіть дорогу, а потім вішайте фотофіксатор. А не спочатку не вішайте фотофіксаторів, щоб наповнити бюджет штрафами. Ми повинні самі розуміти, що безпечність і зменшення смертності на дорогах в першу чергу тому що буде тоді, коли будуть нормальні дороги. І тому я прошу вас, ви всі, як мінімум водії, як максимум маєте відношення більше чи менше до автомобільного транспорту. І ми з вами зацікавлені в тому, щоб нас не просто штрафували, а штрафували виключно тоді, коли ми винні. Якщо дороги немає, то я повинна платити за те, що ту дорогу не зробили з моїх же ж податків. І тому ми пропонуємо зараз уже створити умови, при яких Кабмін буде заставляти робити дороги, а не вішати механізми для заробляння коштів. Дякую.
Ігор Діденко, будь ласка.
Дві такі позиції підтримати. Перше, підтримати законопроект, може, разом про фінансування доріг, який був поданий з комітету. Тоді будуть чудові дороги, так? А стосовно ДТП, якщо подивитися статистику, так, ціна зараз не відповідає статистика реальності, тому що дуже мало, маленькі проценти аварійності і смертності за того, що погані дороги. Тому це буде і, це перше. А друге зауваження, що в основному смертність за швидкість. якщо людина буде швидко їхати, швидко їхати по місцевості, так, вона зіб'є там якусь, не дай Бог, якусь людину, так, а потім скаже, що погана дорога була, і не штрафуйте мене. Це дуже така, знаєте, сумнівна норма, так. Я пропонував би, ну, пошагово йти. Я підтримую, що потрібна презумпція невинності людини, так, а ще за, ну, халатних потреб когось, так. Але давайте ж крок за кроком, мені, я повернув би цей законопроект трохи пізніше. Давайте ми запустимо фотофіксацію, тому що я буду відстоювати те, що фіксація стояла на дорогах поганих, так, а дорогах в містах, де, наприклад, швидкість 60 км в час. Як ви будете їхати, доказувати, що проти вас? Ви будете їхати 70 і скажете, що, наприклад, мене штрафували, тому що погана дорога була. Ну, такі елементи.
Оксана.
Я дуже вибачаюся. Я вибачаюся, що я зловживаю вашим терпінням, шановні члени комітету. Але просто, ну, аргументи, ну, мої, мені здаються абсолютно простими. По-перше, я в суді не присутня, коли розглядається справа, зафіксована фотофіксатором. Мене в суді немає, я нічого не можу сказати. Тому я прошу, щоб в законі було забито, що дорога, суддя повинен, приймаючи рішення, спитати у даїшника, напиши мені довідочку, що дорога нормальна. Нехай даїшник за це відповість, що він напише, що дорога нормальна. Стосовно статистики по смертності, ну, по-перше, я не бачила, я сама, по мені складають протоколи, коли я, бо я сама їжу за кермом. Мені ще ні один даїшник не написав в протоколі, що була погана дорога. Тому говорити про статистику, що вони можуть в ту статистику писати, що це було через дорогу, ну, не вірю. І ви в це не вірите. Це друга частина. Третя частина, з такою логікою, що не можна, що у нас швидкість на хороших дорогах погана, і тому, може, нам взагалі дороги не треба робити. Це наступна логіка. І ще раз, я хочу вам сказати, от ви кажете, давайте відпрацюємо фотофіксатори. Фотофіксатори, коли почнуть працювати, коли невинним людям, тому що коли він об'їжджає яму, він не винен, що він мусить її об'їхати, невинним людям почнуть присилати штрафи, коли вони почнуть їх присилати і нас з вами проклинати, тому що, ну, тому що ми це проголосували, тоді пройде не менше 6 місяців, поки ці зміни знімуться. Я прошу вас зараз підтримати наперед, ми дуже рідко таке робимо, що ми знаємо, що це є проблема, давайте і наперед попередимо і не дозволимо просто зловживати тим, що прийнято з метою забезпечення безпеки руху.
Давайте тут додамо ще довіреності, по яким людям продали автомобілі. Якщо ми піклуємось за людей, да.
Шановні колеги, то треба підтримати. За основу треба і тоді поправка.
Тому що якщо людина продала машину по довіреності, і зараз немає такої, як довіреності, і всі їздять на чужих фаміліях, ніхто цього не перевіряє. Це просто будуть мені приходити штрафи додому, що на моїй фамілії якийсь там автомобіль, де хтось їздить по Києву. Це треба додати обов'язково, того, що будуть штрафувати просто хазяїв автомобілів, які там автомобілі вже давно продані.
Значить, цьому
закону... Це означає, тим більше підтверджує те, що Йо. Потрібно приходити в суд. Так. А в суді вже вияснює, чи це власник автомобіля їхав за рулем, чи вже 5 років не користується.
Значить, законопроект, який представляє наш колега Оксана Продан, наголошує на тому, якщо фотофіксатор зафіксував автомобіль, який нарушив правила, і на фотофіксації видно чітко, що дорога перша, фотофіксатори, що видно, що дорога не є в належному стані. Наступне. Коли прийшли в суд, то суддя має, розглядає цей, то суддя має повне право запросити в ГАІ справку, чи на той момент, коли проведення було правопорушення, дорога відповідала нормативним нормам. Раз. Друге, Укравтодор повинен дати також справку, що вони її отримують в належну норму. Це дає можливість людині, якщо суддя в першій інстанції прийняв, що треба сплатити штраф, написати апеляцію і апелювати, і довести свою, що він не зміг не нарушити правила, тому що дорога була в неналежному стані. Ну, в цьому є, так, це в законі багато є ще моментів, які потрібно поправити, там, поправками, поуточняти. Можливо. Тому от, Ігор Анатолійович, ну, давайте ми, прийшла наша колега, давайте ми, пане Сергію Євтушок, як з практики, скажіть,
як
будь ласка.
Сусід, як сусід. Так. Є прохання, ну, підтримати в першому читанні, а всі правки, решта, можливо, приватні дискусії, можливо, через поправки вже в залі обговорити.
Ігор Анатолійович.
Я позицію державницьку говорю, давайте спочатку ми почнемо фіксувати порушення, а потім з точки зору відхилення від цих порушень, так захищати людей. Тому що я розумію, але якщо цим президентом, ви побачите, якщо ми запитаємо зараз пана Шумельцтера, так він скаже, що у нас всі дороги не відповідають.
Так, це була моя ідея.
Будь ласка, може два слова скажіть.
Ми підтримуємо, але з зауваженнями, бо це буде привід для багатьох розумних українців, які користуються дорогами, сказати, у нас немає ідеальних дорог. Все. Та стандарт не відповідає стандарту. А де в нас дороги, які відповідають стандартам? Я не знаю таких. У нас замість 60 мільярдів, у нас замість 60 мільярдів на дороги, у нас 3 мільярди наступного року. От як ми зробимо такі дороги, щоб...
Олександр Урбанський, будь ласка.
Я на підтримку Оксани, нашої колеги Продан, хочу сказати так, що у нас не відповідає стандартам дороги, да, ми всі це знаємо. Так давайте спочатку дороги зробимо, а потім будемо камери вішати. Камеры же это тоже какие-то денег стоят. Давайте, может быть, если эти средства, которые привлекаются, пойду сначала на латание этих ям. А потом уже мы будем камеры вешать.
Значит, Виктор Миколаевич, будь ласка. Остапчук Виктор Миколаевич.
Я в целом пані Оксану підтримую. Единственное, что, наверное, вы говорите, должен быть справка, ну, допустим, только с улицы. А если там мы пишем, надо же тогда, чтобы и залезничный переезд, если это уже трапилась какая-то проблема на переезде, должна быть тогда, чтобы там не забыли, что не просто с улицы так справка, в каком состоянии покрытия, а тогда и переезд там много, чтобы он освещенный был, там миллион вопросов там таких. Поэтому если вы будете писать, обязательно, чтобы это было. Ну и вообще мне непонятно, допустим, я вот, допустим, как залезничник, думаю, а кто будет эти камеры ставить, так, на том же переезде, так? А? Да не будут они, на некоторых переездах стоят сейчас камеры, так, ну, не учитывая нет закона, а он проезжает, посмотрел, если ему невыгодно все, он уехал, говорит, для меня это не документ. Поэтому я к тому, что тут много таких вопросов, в целом я підтримую, но надо, конечно, там есть вопросы, которые, наверное, уточните, да.
Значить, поступила пропозиція, щоб цей даний законопроект прийняти за основу. Хто за таку пропозицію, прошу першу рекомендувати Верховній Раді прийняти його в першому читанні за основу, а з подальшим, щоб до вже поправками узгодити співавторами і підготувати до другого читання цей законопроект в кращому варіанті. Хто, шановні члени комітету, виноситься на вашу увагу законопроект реєстраційний номер 3130 від 17.09.15 року, внесений групою народних депутатів, пропозиція, щоб прийняти, рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу. Будь ласка, голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Ігор Анатолійович Діденко утримався. Значить, 12 за і один утримався. Рішення прийнято.
Дякую.
Дякую. Шановні народні депутати, на ваші... Переходимо до першого питання. Проект закону про внесення змін до закону України про дорожній рух щодо періодичності обов'язково-технічного контролю, реєстраційний номер 2117. Від 12.02.2015 року допрацьований 20.07.15 року, внесений народним депутатом України Ліньком Дмитром. Прошу, пане Дмитро, член нашого комітету, будь ласка.
Шановні колеги, я коротко. Законопроект, в принципі, невеликий, технічний, але носить такий позитивний характер. У нас по реєстрації автомобілів закладено 10 діб. Це перша частина законопроекту, що в чинній редакції 10 діб, на протязі 10 діб людина має зареєструвати цей транспортний засіб. Але в ці доби включаються також вихідні, коли фактично цього не можна зробити. Ми вже йдемо на шляху, прибираємо там справки, довідки рахунок, сервісні центри. Це також має спростити життя. Да, це має спростити життя звичайним людям. І тому я пропоную не 10 діб, а змінити на 10 робочих днів. Це перша частина. Друга частина, вона приводить до європейського законодавства норми, які вимагає директиви Ради ЄС від 25 липня 96 року, про те, щоб транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів та вантажу, проходили незалежно від строку експлуатації технічний огляд щороку, а не кожні два роки, як норма діє зараз. Це фактично призводить законопроект, адаптує наше законодавство до європейського законодавства, яке передбачено це рішенням Кабміну від 26 липня 2014 року. Тому я пропоную підтримати цей технічний, але позитивний законопроект.
Це стосується тих автомобілів, які комерційних автомобілів, так? Які...
Так, безумовно. Це до звичайних транспортних засобів, звичайних людей не стосується.
Угу. Володимир Юрійович, ваше бачення.
Міністерство інфраструктури України підтримує законопроект.
Ясно. Значить, комітет пропонує проект закону про внесення змін до закону України про дорожній рух щодо періодичності обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, реєстраційний номер 2117 від 12.02.2015 року, допрацьований 20.07.2015 року, прийняти за основу. Хто за такі пропозиції, прошу голосувати. Проти, утрималися. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до другого питання порядку денного. Проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо електронних засобів безготівкової оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, реєстраційний номер 3398 від 2.11.15 року, внесений Кабінетом Міністрів України. Пропонується запровадити автоматизовану систему оплати проїзду громадян, у тому числі пільгових категорій, в міському пасажирському транспорті, яка передбачає використання електронного засобу оплати проїзду на підставі відповідного рішення органів місцевого самоврядування. Проект акта розроблений Міністерством інфраструктури та погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку, торгівлі, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Головне науково експертне управління висловлює, що до нього ряд зауважень і пропозицій. Нечітка визначена термінологія у проєкті та супровідних до нього документів та акцентовано увагу на певні технічні складнощі застосування в нинішніх умовах у повному обсязі електронного засобу оплати проїзду в міському пасажирському транспорті встановлення на рухомому складі спеціального обладнання. Слово для доповіді. А де пан Хміль? А що керівник департаменту не мав час?
Він поділ.
Але тут в нас головний комітет. І керівник департаменту мав би бути тут. А ви, як великий спеціаліст, спеціаліст цього питання, мали би бути, могли би бути в комітеті, який не є головним по цьому законопроекту. Як вас величати, будь ласка? Включіть мікрофон і представтеся.
Гриценко Віктор Миколайович, начальник відділу розвитку міського електричного транспорту.
Значить, коротко, у вас регламент 3 хвилини, будь ласка, слухаю вас.
Законопроект наш розроблено з метою створення умов для запровадження органами місцевого самоврядування автоматизованої системи оплати проїзду. Чинними нормативними документами це питання не врегульовано. Ми пропонуємо доповнити 7 законів, це що стосується безоплатного проїзду пільгових категорій громадян, нормою, що в містах, де прийнято рішення впровадити автоматизовану систему оплати проїзду, право безоплатного проїзду надається на підставі електронного засобу, пільгового електронного засобу оплати проїзду. Це здійснено з метою достовірного обліку перевезених пільгових категорій громадян. Також ми доповнюємо закон про автомобільний транспорт, про міський електричний транспорт нормами і термінологією, що таке автоматизована система оплати проїзду, що таке електронний засіб оплати проїзду. Доповнюємо закон про місцеве самоврядування, що орган місцевого самоврядування приймає рішення про впровадження автоматизованої системи оплати проїзду, а також порядок функціонування. По зауваженням Головного науково-експертного управління, я можу надати коментарі. По першому зауваженню, стосовно некоректного визначення окремих положень, хочу звернути увагу, що законопроект було доопрацьовано в Кабінеті міністрів. Перша редакція дещо змінилася. У нас було визначення електронний проїзний документ, ми змінили його на електронний засіб оплати. І слово «безготівкова» також було вилучено представниками.
Хвилиночку. Якщо у вас в Кабінеті міністрів були зауваження, він доопрацьований, значить ви повинні були відкликати його, цей законопроект, і подати як доопрацьований.
Ми його доопрацювали в кабінеті.
Ви може, в себе доопрацювали? Ми в тексті законопроекту не бачимо цього.
В тексті законопроекту все доопрацьовано. Там помилки, можливо, залишилися в пояснювальній записці слова «безготівкова». І все. А сам законопроект, всі норми доопрацьовані, там немає жодних протиріч.
ГНЕО? Ігор Васильович, я вам надаю слово, будь ласка, дайте слово, тому що...
Дякую, шановні колеги. Насправді там є дуже багато зауважень як зі сторони головного експертного управління, так і зі сторони враховані зауваження Міністерства фінансів та Міністерства юстиції, так як прописано є в пояснювальній записці. Окрім того, є, я хочу зачитати, безоплатне опільгове проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджена автоматизована система оплати проїзду в міському пасажирському транспорті електронного засобу оплати проїзду. Але якщо, наприклад, орган місцевого самоврядування прийме рішення про запровадження автоматизованої системи проїзду, а спеціально електронного засобу для пільговиків немає, то як, що тоді робити з пільговиками? На це теж немає відповіді в даному законопроекті. Окрім того, є технічні зауваження, про які сказав Ярослав Васильович. Окрім того, шановні члени комітету, ми внесли на розгляд комітету, я думаю, що ми повинні розглянути свій законопроект, де є практично всі члени комітету співавторами цього законопроекту. Тому моя пропозиція є відхилити даний законопроект або направити на доопрацювання.
Які пропозиції? Сергій Євтушок, будь ласка.
Ну, ми бачимо, що дійсно в цій категорії, про яку сказав наш колега, заступник голови комітету, з'являється новий механізм, електронний засіб, в який спосіб це має видаватися, ми не бачимо. Тому я підтримую пропозицію повернути на доопрацювання, звернути увагу на наш законопроект, де чітко прописано повністю всі деталі, механізми, як будуть здійснювати проїзд саме ці категорії пільгових.
Ще в когось є питання пропозиції? Значить, Ігор Анатолійович, слухай.
Пропозиція, давайте ми об'єднаємо два законопроекти, тому що ми бачимо в країні, коли законопроекти робляться не суспільно, так, департамент виконавчої, законодавчої влади, вони просто висять в воздусі і не реалізуються. Тому мені краще буде взяти за основу законопроект, позвати представників інфраструктури, так, і дописати ці позиції, яких немає в одному, в другому. Це нормальна така позиція, щоб воно працювало потім. Тому що зробимо простий закон, який буде собі висіти, ніхто його не буде робити.
Значить, дякую. Значить, таким чином ми можемо поставити на голосування питання рекомендувати Верховній Раді України повернути законопроект реєстраційний номер 3398 суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денної сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради, як такий, що поданий з порушенням статті 100 регламенту. Будь ласка, хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до Повітряного кодексу України стосовно реєстрації на легких повітряних суден, реєстраційний номер 3011 від 2.9.15, поданий народними депутатами Матейчиком, Гусак Володимиром, членом нашого комітету та іншими. Слово надається співавтору законопроекту Гусаку Володимиру Георгійовичу. Включіть, будь ласка, такий аудіозапис, щоб ви... Дякую.
Шановні колеги, добрий день ще раз. Даний законопроект розроблений групою народних депутатів, в тому числі співавторами виступають 4 члени нашого комітету. Пан Метейченко, на жаль, сьогодні не зміг прийти, тому я кратко розповім про те, про що цей законопроект. Якщо коротко, то в законопроекті є кілька норм. Вони, відверто кажучи, не завжди пов'язані один з одною, але усі вони спрямовані на певну дерегуляцію у сфері авіації. Я одразу ж хочу сказати, що це стосується лише, це, звичайно, жодною мірою ці зміни не стосуються так званої великої авіації, вони не стосуються комерційних перевезень, не стосуються, звичайно, цивільних літаків, які перевозять людей, а всі ці зміни стосуються виключно приватної авіації, а передусім так званих надлегких повітряних суден. Надлегкі повітряні суда – це різні засоби вагою до півтонни, ну, проста цифра, яку можна запам'ятати, це півтонни. Тому законопроектом пропонується передусім, що все-таки діяльність пов'язана з використанням цих надлегких повітряних суден, вона регулювалася не державним органом, бо регулювання з боку державного органу, воно, звичайно, потрібне і необхідне, але воно дуже дороге. І це дійсно та сфера, де, можливо, таке втручання, велике втручання держави не потрібно. І також законопроект містить кілька інших норм. Зокрема, можна зосередитися на тому, що ми пропонуємо, щоб вже уповноважений орган з питань цивільної авіації не міг відмовити в реєстрації цивільного повітряного судна. Я одразу хочу сказати, що тут може бути багато питань, але реєстрація повітряного судна – це не є сертифікат льотної придатності. Тобто судно може бути, літак може бути зареєстрований в реєстрі, але може не літати. Ну, простий приклад, приміром, людина купила літак, який потребує ремонту. Він його зареєстрував. Він його не ремонтує і потім продає в такому ж стані, який потребує ремонту. Ну, звичайно, людина має право це зробити, але зараз ці норми цього не дозволяють. Фактично, бо Державіаслужба фактично вимагає сертифікат льотної придатності для того, щоб цей літак зареєструвати. Так що це такий простий приклад. Ну, якщо коротко далі не вдаватися в такі дуже технічні деталі, це дерегуляція в сфері надлегкої приватної авіації. Так, що прохання підтримати.
Дати можливість створення повітряних таксі, щоб надлегка могла бути.
Ні, це перевезення, ні, цього не буде.
Не
перевезення
буде. Це тільки для власних.
Спортсменам.
Це
люди, і
власних...
які ентузіасти, да. Спортсмени, які, ні, перевезення людей, будь-які комерційні.
Ну, я тому і уточнюю, щоб було.
Ні, це зовсім інші речі. Що? Ні, мото дельтаплан, ні, є маленькі літаки. Є дуже маленькі літаки, ну, в частності, до півтонни, так, маленькі літаки. Да, ну, надлегкі, так. Ні, ну, там є спеціально. Там є спеціальне визначення, і термін надлегке повітряне суда, він проходить сюди.
Борис Козир, будь ласка, заступник комітету.
Да, Владимир, вопрос такой. Если мы отказываемся от регистрации этих повітряних суден, то как мы будем регулировать безопасность полетов вообще? Это будет как-то регулироваться или нет? В принципе.
Мы не відмовляємося від реєстрації, просто регулювання передається відповідним федераціям. Там є там
і будуть реєстри.
Ні, реєстри це різні речі. Реєстри залишаються, вони будуть реєструватися. Просто діяльність, там будуть інші норми, і вони будуть регулюватися відповідними федераціями. Там
можливо... просто упрощається процедура реєстрації.
Так, ні, ніхто не каже, що вони взагалі не будуть регулюватися.
Ще які питання є, шановні члени комітету? Шановні члени комітету, слово надається голові підкомітету Кадикулу Миколі Олеговичу. Будь ласка.
Шановні колеги, вчора це питання було розглянуто на підкомітеті. Дійшли ми такого висновку. Так, є певні зауваження, але все ж таки ми рекомендуємо прийняти комітету сьогодні позитивне рішення і винести на розгляд сесії. А потім вже, коли буде доопрацьовуватися закон, вже це зробити при другому читанні. Наша пропозиція винести на розгляд сесії і прийняти за основу.
Шановні члени комітету, пропонується рекомендувати проєкт закону про внесення змін до Повітряного кодексу України стосовно реєстрації налеги повітряних суден, реєстраційний номер 3011. Ви хочете щось
добавити? А в нас ще є, да, фахівець.
Будь ласка, фахівець державної служби. Ми навіть не сумніваємося, що він запропонує, фахівець державної служби. Будь ласка.
Доброго дня. Директор департаменту льотної придатності Державної служби України Більчук Олександр. Мій підрозділ безпосередньо займається питаннями реєстрації повітряних суден. Державна авіаційна служба не погоджується з такою редакцією статті 39, яка запропонована, виключення норми, пов'язаної з обов'язковою реєстрацією повітряного судна. Тому що на сьогоднішній день така редакція забороняє реєстрацію повітряного судна, яке є несправним. Ну, в той же час повітряне судно, якщо воно здатне безпечно виконувати політ, має право отримувати сертифікат льотної придатності, а в той же час дозвіл на виконання польотів. Такі редакції, якщо виключити ту норму, що реєстрація повітряного судна повинна бути обов'язковою, тоді державна служба не буде мати жодного права, ті ж самі федерації, яке таке право делеговано, і вона повинна буде реєструвати будь-яке повітряне судно. Є наступний наслідок. Кожне повітряне судно, яке внесено до Державного реєстру повітряних суден, цивільних повітряних суден, має здійснюватись нагляд за цим повітряним судном. Інформація про кожне повітряне судно, про кількість повітряних суден, повинні передаватися в Міжнародну організацію цивільної авіації. І будуть виникати запитання, чому ми маємо в реєстрі 2000 повітряних суден, 1500 з яких є несправними, тому що ми повинні постійно за ними здійснювати нагляд, а ця норма не буде виконуватись.
Добре, я купив повітряне судно, так? Воно потребує ремонту. Я на ньому не літаю, так? Я на ньому не літаю, ви мені не даєте сертифікат льотної придатності, так? Для того, щоб його потім продати, мені треба його зареєструвати, так? Тобто таким чином, якщо ремонту не буде, то воно не реєструється і далі продати його без ремонту не можна, правильно я розумію?
Одним словом, розділіть
імущество, я правильно? Так. Розділіть імущественні права від експлуатаційних прав.
Тут так і робиться. Це ж дуже дякую. Так і запропоновано. Ніхто ж не каже, сертифікат льотної придатності це інша річ. Звичайно, цей процес ніхто не претендує.
Техпаспорт на машину і техосмотр на машину. Виражаюся автомобільними аналогіями.
Якщо повітряне судно буде включено до реєстру цивільних повітряних суден, воно повинно бути обов'язково під наглядом держави. Тобто ми повинні, навіть якщо ви кажете, воно несправне, ми повинні здійснювати нагляд. В тому числі, якщо
Що заважає? Ну що заважає, що заважає? Ну добре, воно не має сертифікату льотної придатності. Угу. Що заважає над ним здійснювати нагляд?
Тому що ми повинні, по-перше, якщо воно зареєстровано, так, вони можуть знаходитися в різних куточках світу. Це повітряне судно, воно є несправним. Не всі повітряні судна можуть бути відремонтовані на території України. Наприклад, я передав повітряне судно, яке знаходиться на території Сполучених Штатів, але воно є несправним. На тому ж території Сполучених Штатів воно може бути відремонтовано. І в разі, якщо воно буде відремонтовано, воно знаходиться в реєстрі, а власник повітряного судна захоче його продати в Мексику, то взагалі, в принципі, повітряне судно
з нашого... Чекайте, а які правила? Ви тоді розкажіть, як все-таки, що потрібно для того, щоб бути включеним в реєстр повітряних суден України? Причому тут Мексика?
Ну, тому що повітряне судно, яке будь-яке повітряне судно, яке виходить з реєстру цивільних повітряних суден, ми повинні передати його іншій державі. При передачі...
Ні-ні, ну я все-таки... Дивіться, ну добре, в Мексиці я купив, добре, я купив повітряне судно, так? Значить, вніс його, все-таки процес же видачі сертифікату льотної придатності, він зовсім інший, він є. І ніхто не намагається його змінити, це просто, ну це дійсно різні речі. Якщо воно несправне і не можна прилетіти, то, ну добре, буде там стояти, в чому проблема. Коли треба буде сертифікат льотної придатності, тоді підуть за цим процесом і оплатять, щоб ваші люди туди виїхали і так далі.
Ну, взагалі, вам скажу, що я взагалі не бачу проблеми з реєстрацією цивільних повітряних суден будь-якого реєстру, будь-якою масою. Тому виключення цієї норми і реєструвати несправні повітряне судно, ну це невірно, тому що в реєстр цивільно-повітряне судно має попасти те, яке не обов'язково справне, але яке здатне безпечно виконати політ. Ми маємо багато прикладів, коли повітряне судно не відповідає нормам льотної придатності, але в той же час може бути зареєстровано, воно може отримати дозвіл на виконання польотів і безпечно виконати політ на обслуговування.
Ну тут же ви так це і пропонується. Це пропонується
і Ігор Фобер, будь ласка.
Шановні колеги, запитання до спеціаліста. Скажи мені, друже, от у мене є самоліт, він несправний. Я не маю коштів його справити, я хочу його продати. Тому колезі, який відремонтує, буде його використовувати. Я за що? Якщо я не можу відремонтувати, я його відчужую, передаємо друге, реєструєте його. Тоді друге відчужує, тоді другі люди його реєструють. Але ви ж не дозволяєте його перереєструвати, тому що він несправний. Правильно я зрозумів?
Скажіть, будь ласка, якщо що змінить тому, що ви маючи повітряне судно, воно не зареєстроване, і ви перепродасте другій особі, воно...
Все ж таки право власності. Це ж все-таки свідчення права власності.
Ну, в повітряному кодексі є норма, яка чітко написана, що реєстрація повітряного судна не підтверджує право власності, а тільки інформує про національну належність повітряного судна. Тобто, якщо десь повітряне судно несправне, буде зареєстровано, на ньому буде написано «Юніформ Ромео», що це Україна, і з якоїсь причини несправне, не дай Бог, здійснить політ, то Україна повинна буде виконувати заходи з розслідування подій з цивільним повітряним судном. Відповідальність, за якого несе Україна. Це тільки що стосується.
Ну, добре. На практиці дійсно можна ще, давайте так, ще цю норму можна буде обговорити при другому читанні. На практиці просто чому виникла проблема, що в Держ... І ви не ображайтеся, ми ж всі шукаємо, що фактично відбуваються два процеси. Що фактично процес реєстрації, це те ж саме, як процес отримання сертифікату льотної придатності, а потім ще й треба йти і на процес... підтвердження льотної придатності. Тобто тут дійсно...
Тобто два рази сертифікувати так, потрібно одне і те, що... Володимир Юрійович.
Ну, це питання можна дійсно... Давайте під пане час Володимир. Другого читання зберемо робочу групу, тут
пане
завдання
Володимир.
Дійсно, щоб...
Ми зараз розпочали робочу групу при міністерстві разом з Державі-службою внести зміни до повітряного кодексу. Це велика група, велика робота. Ми готуємось, наступного року буде аудит ІКАО. Ми хочемо зараз за 3-4 місяці внести зміни. Це також пов'язано з Open Space, з Open Sky, з Європою. Що я пропоную? Це ваше питання. Наскільки я розумію, це питання в тему, чим ти володієш і чи маєш ти право літати.
Так.
Це дві окремі речі.
Якщо
вони не розведені на сьогодні в повітряному кодексі, треба подивитися, як це робиться в інших країнах, і зробити це у нас.
Добре.
Але ми готуємось зараз внести зміни, я не знаю, там буде в нас там 100 змін. Тобто це інший документ буде, зовсім інший документ. Ми розпочали цього тижня, було засідання робочої групи. Я пропоную, щоб ваші зміни взяти до цього кодексу, до змін. І разом з іншими змінами це
Тут внести. Нема заперечень. Тут нема заперечень.
Добре, слушна пропозиція, але в мене пропозиція наступна. Шановні члени комітету, ми цей законопроект приймаємо за основу. Якщо до другого читання Міністерство інфраструктури не підготовить зміни і не внесе ці поправки в зміни до повітряного кодексу, відповідно, поправки будуть паралельно внесені в цей законопроект, який зараз обговорювалися певні внесені, і цей законопроект піде на друге читання, бо нам потрібно розв'язувати цю проблему, яка висвітлена в цьому законопроекті. А якщо будуть зміни підготовлені, тоді автори, співавтори знімуть свій законопроект з розгляду, тому що він буде... Пане Володимир, так приймається? Значить, пропонується рекомендувати проєкт закону про внесення змін до Повітряного кодексу України стосовно реєстрації надлегких повітряних суден, реєстраційний номер 3011 від 2.09.15 року, прийняти в першому читанні за основу. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання. Ми четверте питання розглянули. Питання п'яте порядку денного. Про результати розширеного засідання підкомітету з питань безпеки дорожнього руху Комітету Верховної Ради України з питань транспорту з обговорення проекту розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану дій з безпеки дорожнього руху на період до 2020 року. Слово надається народному депутату, голові підкомітету з питань безпеки дорожнього руху Діденко Ігорю Анатолійовичу. Будь ласка, Ігор Анатолійович, коротко.
3-5 хвилин розкажу.
Да.
Звідки появилися? Так як ми ставили підкомітет по роботі, раніше не було, так?
Ігор Анатолійович, прошу 3 хвилини, тому що Сергій Євтушок зараз буде, він вніс пропозицію, що пришвидшені процедури.
Працюючи в інформаційному просторі нашої Кабінету міністрів, побачив, що готується розпорядження, і на урядовому комітеті хотіли затвердити розпорядження про стосовно програми безпеки дорожнього руху до 2020 року. Якщо подивитися документ, він базувався на документах, які ще були при Азарові, так, і там не було ніяких конкретних цифр, не було показників ніяких, але були гроші. Тому мені було інтересно, я пішов на цей урядовий комітет і зупинив, попросив повернути на доопрацювання цей законопроект. Не законопроект, а урядову розпорядження. І коли на підкомітеті я зібрав цих представників, які готували, вони сказали, ну да, так було поставлена нам задача. Перше, зробити план дій, тому що в нас всіх і коаліційна угода, і план дій уряду, так. А по-друге, нам не давали ніяких грошей. Але коли почали більш детально дивитися, там появилось 227 мільйонів гривень на безпеку дорожнього руху, так. Це повинно бути Міністерство охорони здоров'я виділено, так. Коли ми розбирали це питання, всі фахівці сказали, що да, документ погано написаний. І тому порекомендували правильно написати нормальний документ, в якому були показники, що ми повинні досягнути, як ми тратимо гроші, які гроші, звідти ці беруться, хто чим займається. І хотів би, ну, з точки зору експертності побачити, що виділити, що більше всього професійно підійшло Міністерство інфраструктури, Укртрансбезпека, Гробаха дуже фахово підійшов, але коли ми реалізуємо програми, там немає ні копійки держави на реалізацію цих програм, ми такі програми получаємо. Тому результатом було те, щоб повернути в Кабінет міністрів програму, так, допрацювати проєкт плану дії з безпеки дорожнього руху на період 2020 року з визначенням кількісних та якісних показників, досягнення яких у визначений період до 2020 року було підтвердженням практичної результативності та ефективності запланованих заходів. А Кабінету міністрів України допрацювати питання щодо створення координаційного раду органу з реалізації заходів з безпеки дорожнього руху. І ще це засідання показало, що в нас в країні, то що ми сьогодні підняли питання, одні займаються безпекою, другі дорогами. І немає єдиного органу, або віце-прем'єра, або ще якось, або там, може, прем'єр, який з'єднає ці два документи разом, або дві події. Тому що якщо ми будемо говорити, що ми не пускаємо штрафи, які йдуть зараз в бюджет, на те, що погані дороги, так, то це розділені питання, так? І всі учасники заходу сказали, що потрібно єдиний організаційний, координаційний орган робити. Тому прошу підтримати.
Саме тому, Ігор Анатолійович, це слушна ваша пропозиція. Я хочу зачитати, дякую, Ігор Анатолійович, за нам за змістовну висвітлення цієї нагальної проблеми, питання. І пропонується підтримати рішення розширеного засідання підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху та рекомендувати, перше, Міністерство інфраструктури України, Міністерство внутрішніх справ допрацювати проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану дій з безпеки дорожнього руху на період до 2020 року. До 2020 року. В частині визначення кількісних та якісних показників, досягнення яких у визначений проєктом період до 2020 року було підтвердженням та критерієм оцінки практичної результативності та ефективності запланованих заходів. Друге. Кабінету міністрів України опрацювати питання щодо створення координаційного органу з реалізації заходів у сфері управління безпекою дорожнього руху. Прошу голосувати. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно.
Ігор, ми коли були на підкомітеті, ми говорили за фінансування. Все хорошо, план є, координаційний совет треба створювати. А де фінансування? Может, мы обратимся еще к Кабинету министров, чтобы они рассмотрели вопрос финансирования этих заходов?
Борис Юрійович, тут основне питання – скоординувати комітет, тому що, як на нашу думку, виглядає так, що ліва рука не координується з правою, і тому йде оце така різнобій і не працює в єдиному напрямку. Правильно? Одне з питань. які ви підняли, важливе, це фінансування. Понятно. Друге питання, сьогодні не поступали без законопроекти, не реєструвались без законопроекти народних депутатів, коли вони би бачили, що працює координаційний комітет, що який запрошує народних депутатів на те, щоб висвітлювати свою думку. І вже на основі координаційного комітету багато би питань би могли бути врегульовані і напрацьований єдиний великий пакет законів, що стосується безпеки руху. Звісно, що він не може впроваджуватися такий великий пакет законів без чіткого розуміння співфінансування. Саме тому ми в законі про дорожній рух, які співавтором є члени транспортного комітету, прописали, що 5%, які поступають від суми дорожнього руху, який буде наповнюватися, йдуть саме на фінансування безпеки на дорогах.
Оце... Ми говоримо за те, що створити агентство безпеки, да, як
совет. Ні, це координаційний комітет, який...
Як воно буде називатися, вже вирішить, ну, тих, хто буде...
Це в подальшому буде створення агентства. Зараз поки координаційний комітет, який опрацьовує всю, весь пакет документів. Правильно?
Я сказати, так, дивіться, комітет працює, підкомітет також. Ми зараз робимо ці слухання парламентські, на яких будуть і громадськість, і міністерство, так, і після цього буде...
Виходить
і Рада реформ, яка роздивиться це все, да. Так що ми правильно йдемо все.
Значить, переходимо до наступного питання порядку денного, який вніс голова підкомітету Микола Кадикало щодо дотримання процедури конкурсного відбору керівників державних підприємств. Прошу, Микола Кадикало, будь ласка, вам слово.
Шановні колеги, ну, я думаю, що всі неодноразово стикалися і в сесійній залі, і десь, напевно, і як і в нашому комітету, так і в інших, що процес призначення на ключові посади органів виконавчої влади, він десь здійснюється так однобоко і односторонньо, і фактично ні громадськість, ні члени профільних комітетів Верховної Ради до цього не залучаються. Що є свідченням цього? 21 жовтня, це було у нас вже таке рішення в присутності міністра, першого заступника і так далі, ми вже приймали таке рішення, мені здавалося, що воно було узгоджене, що все ж таки процес відбору, який стосується питання діяльності транспорту, в тому числі авіаційного, воно буде десь узгоджуватися також і тут. Я собі дозволю ще раз процитувати, так, щоб вам нагадати, небагато. От. Це ми 21 жовтня скерували за таким змістом. Комітетом неодноразово порушувалося питання щодо відповідності керівників державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які знаходяться в сфері управління міністерства, займаній посаді, за результатом розгляду яких приймалися відповідні рішення. Далі по тексту. Відповідно до протоколу номер 17/16 вересня 2015 року прийнято рішення рекомендувати Міністерству інфраструктури України звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією внести зміни до постанови Кабінету міністрів номер 777 про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, яким передбачити участь народних депутатів України, членів профільного комітету Верховної Ради у процедурах конкурсного відбору керівників державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які знаходяться в сфері управління Міністерства інфраструктури України. Також, відповідно до цього ж протоколу, прийнято рішення рекомендувати Міністерству інфраструктури України здійснювати з Комітетом з питань транспорту консультації щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних державних органів, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які знаходяться в сфері управління Міністерства. Ну, тоді згода ніби була досягнута, і от ми після цього, 4 листопада, це було 21 жовтня, 4 листопада ми вже отримуємо відповідь. Міністерство інфраструктури розглянуло ваше звернення від 21 жовтня та повідомляємо. Міністерство економічного розвитку і торгівлі є головним розробником порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки. З огляду на викладене, Мінінфраструктури підготовлено та надіслано лист до Мінекономрозвитку з пропозицією розглянути питання щодо доцільності внесення зміни до пункту 19. Необхідно звернути увагу, що з урахуванням статті 26 закону про статус народного депутата, органи державної влади та місцеве самоврядування, їх посадові особи забезпечують умови для здійснення народних депутатом своїх повноважень. Таким чином, Мінінфраструктури проводить конкурсні відбори згідно із законодавством та не перешкоджає здійсненню народними депутатами своїх повноважень. Фактично, ми от отримали, знаєте, таку відписку, знаєте, то, що говорили, балакали, а все ж таки вирішувати ми собі будемо самі, і ви там звертаєтеся в Міністерство економічного розвитку і так далі. У мене тепер є от буде запитання зразу до Володимира Юрійовича. Враховуючи те, що я як представник Львівщини, і питання призначення керівника Львівського аеропорту вже триває понад 2 роки, так? Бо постійно ми маємо виконуючих обов'язки. Розумієте, коли ми приїжджаємо додому, люди нас питають. І знову ж таки, от після цих подій, які відбулися тиждень тому, де представники Міністерства інфраструктури самі собі обрали кандидатів на ці посади, не порадившись ні з представниками Львівщини, це я беру от вузько нашу, наприклад, проблематику, і загалом з комітетом. Я би хотів, щоб Володимир Юрійович зараз нам розказав їхню позицію, а там далі будемо обговорювати.
Спасибо за вопрос. Вопрос дійсно дуже важливий і болючий. К сожалению, ви читали один текст, а пересказували потім другий. Ну, я понимаю, это связано, видимо, с эмоциональным. А я сейчас перескажу. Я ж вас не перебивал, давайте я тоже будем друг друга уважать. Прочитали вы о том, что мы написали письмо на МЭРТ, который является разработчиком этого документа. Есть приказ 777 Кабмина, в полном соответствии с которым мы и проводим отборы. К сожалению, он далек от идеального. И до сих пор он далек от идеального, весь этот процесс. И я уверен, что он будет изменяться, потому что то, что он далек от идеального, это понимают все, и те, кто проводит отбор в министерстве, и те, кто проводит потом для стратегических компаний, каким является аэропорт Львов, если мы конкретно говорим про Львов. На самом деле, переживание мое связано не с Львовом, а в принципе с тем, как происходят отборы на руководящие позиции в государственных предприятиях, каковых под влиянием Министерства инфраструктуры является на сегодня 250. То есть аэропорт Львов – это одно из этих предприятий, безусловно, очень важное. Так вот, если говорить про все предприятия, то семерки, которые сейчас действуют, как я уже сказал, мы действуем в полном соответствии с этими семерками. Если бы мы отклонялись хоть на один шаг от действующего законодательства, то все эти конкурсы оспаривались бы в судах без каких-либо шансов для нас. То, что на прошлой неделе конкурс по Борисполю, его пытались заблокировать, эта блокировка не прошла. Это в том числе благодаря тому, что мы полностью придерживаемся буквы закона. Я надеюсь, что никто не будет нас упрекать в том, что мы этого не делаем. Другое дело, что закон несовершенен, и его нужно менять. И для этого есть вы, и для этого есть мы, которые вместе должны способствовать изменению законодательства. Как я уже сказал, мы постоянно пишем в МЭРТ о том, что ситуация неправильная по этому конкурсу, не приходят качественные люди. И как результат, наши предприятия получают некачественных руководителей. Еще одна большая проблема – это ограничение по зарплатам, которое было действительно до прошлой недели. Сейчас это ограничение снято. Сейчас уже по крупным предприятиям есть возможность платить нормальные рыночные зарплаты. Правда, по качеству подающихся кандидатов на конкурсе, могу сказать, что, скорее всего, эта информация до качественных кандидатов еще не дошла. До сих пор подаются люди, которые приходят на конкурс и говорят на конкурсе, что мы готовы работать бесплатно. Такие люди конкурс не проходят в министерстве. Так вот. Да. Безусловно. Возвращаясь к вашему вопросу. Министерство действительно очень много написало писем на МЭРТ. Я лично встречался с организатором этих конкурсов, а именно с господином Адомасом Аудикасом. Это советник министра экономического развития и торговли, который занимается этими конкурсами. Я видел лично их письмо, которое они отправили на Кабмин с просьбой изменить семерки, то есть поменять в принципе правила конкурса. Что мы можем делать на своем уровне, на уровне Министерства инфраструктуры? В сентябре мы написали письмо на Минсоц для того, чтобы убрать ограничения потому что мы увидели, что на конкурсы приходят очень узконаправленные люди, их очень мало. Мы убрали ограничения, связанные с образованием. К сожалению, Минсоц, который накладывает ограничения, связанные с требованиями квалификационными, убрав ограничения по образованию, наложил ограничения, связанные с опытом работы на руководящих позициях. Нам показалось это там, более правильным, потому что все-таки на государственной компании мы хотим получать людей, имеющие управленческий опыт в крупных компаниях. Если мы перейдем сейчас от общего к частному, к аэропорту Львов, мы провели уже один конкурс, который закончился ничем. Это было в сентябре. После этого мы подали... Мы огромную работу провели, изменяя квалифтребования. Нам это удалось. После этого мы огласили повторный конкурс по аэропорту Львов. Конкурс проходил. Я руководитель комиссии при министерстве. Конкурс проходил абсолютно честно и прозрачно. Мы на прошлой неделе, перед тем, как конкурс проходил, пригласили руководителя комитета Верховного Совета, господина Дубневича. Пригласили поприсутствовать на этом конкурсе, чтобы он посмотрел, как это происходит. Ярослав был на конкурсе, к сожалению, только на начале. Я бы очень хотел, чтобы вы на всем конкурсе были. Есть аудиозаписи этих конкурсов. То есть можно их тоже при желании получить и прослушать. Абсолютно прозрачно и честно проходил конкурс по аэропорту Львов. Были выбраны 5 человек, 5 кандидатов, которые направляются на номинационный комитет при Минэкономразвитии, который по плану должен проходить в понедельник. 5 человек. Из них люди, которые имеют опыт, ну, они прошли все квалифтребования и они прошли собеседование в комиссии. У меня нет сомнения в том, что там есть качественные люди, которые смогут обеспечить дальнейшее развитие аэропорта Львов. Вот, собственно, моя реакция на ваше выступление. Спасибо.
Ну, я хочу довести до відома членів транспортного комітету. Так, мене було запрошено на конкурс, який проводився по аеропорту Львів. Але попри те, маючи статус народного депутата і голови транспортного комітету, я був присутній, коли кандидати здавали свої документи. А коли комісія визначалася, хто присутній чи не тим, в зв'язку з тим, що згідно положення чи інструкції, зараз Володимир Юрійович це нам пояснить, мене як народного депутата і голову комітету попросили, щоб я вийшов, щоб не чути, як буде обговорення кожного кандидата і по яких критеріях визначаються відбір кандидатів і присутність до того. Саме тому з місту перебувати далі на проведенні конкурсу, коли як голова комітету і народний депутат я чую, міг чути всі виступи членів кандидатів по цьому конкурсу, але не для мене не зрозуміло і не мав можливості бути присутнім при обговоренні, чому один кандидат не підходить, а другий не підходить, щоб довести до відома членів комітету проведення прозорості і професійності відбору кандидатів. Саме тому змісту було перебувати далі на цьому так званому конкурсі. Не було потреби, хоча ще раз наголошую, що згідно статусу народного депутата, народний депутат має найвищий ступінь доступу до усіх таємниць, які є в державі Україна. Попри те, комітет, конкурс, який проводиться по відбіру кандидатів, є супертаємничий і тому нема права народному депутату бути присутнім на оголошенні результатів конкурсу.
Небольшая поправочка. Конкурс состоит, который министерство проходит, с двух частей. Первая часть – это принятие документов, пересмотр документов соответствия кандидата по квалифтребованиям, по образованию и по опыту работ. После этого действительно все удаляются из комнаты, кроме членов комиссии, и проходит голосование. То есть единственное место, на котором никто не присутствует, кроме комиссии, это голосование и делается для того, чтобы избежать возможность давления на членов комиссии. После того, как голосование проходит, все назад приглашаются в комнату,
И дальше происходит второй этап, а именно те, кто проходит первый этап, по сути, технически по документам, проходят этап заслушивания презентаций. На этом этапе присутствуют все желающие. По Борисполю у нас стояло несколько камер, которые снимали всех выступающих. Более того, есть статьи по поводу качества вопросов, которые задаются, по поводу качества проведения этой комиссии. И эти заключения, к счастью, для меня, очень положительные и качественные. После того, как заслушиваются все кандидаты, после этого комиссия голосует. Опять это делается за закрытыми дверьми. То есть два раза голосует комиссия, это по техническому доску. Второй раз это голосование по каждому кандидату.
Перед тим голосуванням проходить обговорення в комісії, правильно?
Значит, обговорювання в комісії, обсуждения в комісії не було. После того, как закончилось прослушивание, мы удалили всех из комнаты, и мы по каждому кандидату голосовали. Мы не обговаривали.
Можно питання? Це взагалі законно чи ні?
Я повторю. Мы действуем полностью в соответствии с законом, с постановой 777. Иначе мы бы не провели ни один конкурс, поверьте мне.
Владимир Иванович, а кто в зале входит в комиссию? Та, что у вас есть?
Отвечаю.
Так.
Какой вопрос? А вот первый конкурс, который паук Залезницы проводили, так? Она тот, который на каком основании? Вы хоть бы нас потом собрали, сказали, кто не прошел. Просто по-человечески.
Я вам отвечу.
А?
Я вам отвечу.
Понимаете?
Просто как бы, мы же не откуда-то там упали сам, этого самого, с леса вышли. Поэтому вот то, что вы рассказываете, вот нет там сегодня. То, что вам надо, вы и делаете.
Вы пытаетесь порешать свои вопросы. Вот и все. Возьмите, назначьте ИО кого-то, если сегодня там человека, дайте ему время и проводите конкурс параллельно. Мы же загнали все сегодня в тупик, понимаете? Можно еще я вам скажу даже. Это спасибо. Я вот у меня в округе, значит, начальника дирекции избрали мэром, так, города. Так хоть бы меня спросили, а кого туда назначить? Туда суют человека, который вообще не приспособленный, значит, сегодня руководить. Ну, я позвонил, правда, генеральному директору, попросил, но это же не форма работы. С кадрами что творится? Люди приходят, бордель полнейший, извините за грубость. Поэтому я не знаю, какие в этом конкурсы проводятся. Дело валится. Дело валится, вот и все. Приедьте, посмотрите, что везде. Дорог нету, железная дорога, люди недовольны. Я представляю, какая сегодня на Западной Украине, на Восточной. Ехать нечем, дороги война, мы все понимаем. Ну так давайте будем как-то людей возить. Они же не виноваты сегодня. А мы конкурсы проводим. И кое-кто там занимается, ворует, как воровать.
Ярослав Васильович Кулинко, тут пан Микола трошки невдалий приклад, після 21 числа, коли ми прийняли це рішення, буквально вроді би до кінця тижня, або на початку наступного був прийнятий на роботу, не знаю на якому курсі, новий начальник Уксавтодору, зразу після рішення нашого комітету, буквально через декілька днів.
Трасодори готові, які не проводяться, не розповідаються конкурсом. Я працював вже на САД автомобільної дороги України.
Сергій Євтушок, будь ласка.
Напевно, не з метою лобі, а з метою контролю хочеться нам, народним обранцям, бути присутнім при прозорій процедурі обрання або призначення на ту чи іншу посаду. Я скажу про статус народного депутата, який сам відчув в аеропорту Бориспіль. Я нагадаю цю історію, я колегам вже її розказував. Коли народного депутата, не пускаючи автомобіль до самого входу в аеропорт за 300 метрів, службовий автомобіль, апарату Верховної Ради змушують іти з цими клумками 300 метрів, а стоять таксисти, які з цього всього посміхаються. Ось ціна статусу народного депутата. То, звичайно, коли народний депутат не має можливості і впливу на таких горих керівників, які не можуть розібратися, а я впевнений, там корупційна складова дуже величезна, то, звичайно, що ж їм народний депутат і його статус? абсолютно ніякого. Топчуть ногами, обтирають ноги і все інше. Тому я вам скажу, що, знаєте, мені було дуже сумно і соромно. Нас прилетіло 10 народних депутатів з офіційної делегації. Я не відпочивати літав у Париж, а об'їздив з делегацією обговорювати питання децентралізації. Дуже серйозно. І французи писали висновок Венеційської комісії, я нагадаю про це. Прилетіли, я один був член транспортного комітету. І всі 10 чи 9, всі на мене глянули, сказали: Сергій, що це таке? Ти в якому комітеті? Не в транспортному випадково. Коли тобі не дозволяють службову машину подати, а ми з сумками всі ліземо через паркан.
Ну тут питання, я уточню питання проблеми, що закрита полоса біля аеропорта.
Питання
друге, що чому певні категорії таксистів мають право туди проїжджати, ми направимо ще звернення, а попри те, коли приїжджають делегації, офіційні делегації, то автомобіль, і службові автомобілі, в тому числі Верховної Ради, не мають права заїхати, щоб забрати офіційну делегацію. Це також неправда. Неправильно.
Додам. У нас зараз водії, які офіційно нас зустрічають, нас чекають. Просять, кажуть, ви, будь ласка, нам наберіть, щоб ми могли під'їхати, але ми не можемо все одно заїхати, ви перейдіть за огорожу, тих 300 метрів, а ми будемо стояти десь там під містом Бориспіль, ви нам скажіть, тому що, ну, це просто якийсь нонсенс. Я абсолютно згоден з колегою.
Да.
Да, ну, типу, депутати приїхали. От. Але знаєте, зараз що скажу, мені
це
завжди...
Чекайте, ну це ж шановні.
Почекайте, я ще закінчу. Мені чесно, от я хочу сказати, мені завжди приємно спілкуватися, слухати першого заступника міністра, тому що коли слухаю, ну, у нас все хорошо. Чесно, у нас завжди все добре, все прекрасно. Ну, згоден, це правда. Але я хочу сказати наступне, що якщо ми вже говоримо не перший раз про ці призначення, про цю постанову 777, ну, дійсно, можливо, і ви дайте якісь свої рекомендації, давайте щось змінимо.
Ми направляли, я хочу вас підправити, згадати всім членам комітету.
Але я,
дорадчий голос, щоб був від комітету.
То виходить ситуація, що ми просимо, ми неодноразово висловлюємося, але наші рекомендації не беруться. То я прошу, щоб саме міністерство якось, все-таки є депутатський контроль, це функція як депутата. Давайте якось ми так само будемо приймати участь.
Володимир Гусак, а потім його Тодосяник.
Я все-таки так подумав, що ви кажете, ну не будемо дискутувати на тему, що має пріоритет, закон України чи постанова Кабінету міністрів, будь-які юрист кажуть. Але навіть з точки здорового глузду, чому має бути, чому хтось має приховувати або мати можливість приховувати своє голосування, коли ми говоримо про відкритий і прозорий конкурс. Якраз, що це буде якась таємниче голосування, це повністю вбиває ідею. Будь-який членів комісії, він має пояснити, за кого він голосував і чому. Бо інакше це буде непрозорий і невідкритий конкурс. Можна кого угодно заслухати, а потім на цій процедурі, коли навіть народних депутатів попросять вийти з зали, переможе людина, ну, яка, скажімо так, на відкритому конкурсі б не перемогла. Я, відверто кажучи, цього не розумію. Який сенс? Так, ви що знаєте, будь-яка людина, член комісії, саме в цьому, ну, я розумію, може, я розумію невірно, саме в цьому ідея відкритих і прозорих конкурсів. Це не вибори, як у нас
проводять. Я хотів якраз розказати про вибори. Там же ж є уваження к вибору і к з'явленню.
Так, але ніхто не каже, там таємне голосування, і ніхто не каже, що там обирають людей за політичними поглядами, так? Тут же треба обирати фахівців і так далі. Це не має, взагалі це не має бути таємно. Кожен членів комісії, він має пояснити, як і чому, бо інакше це не прозоро. Можна робити і по-інакшому, але це тоді не треба казати, що це відкрито,
Владимир,
прозоро і чесно.
Абсолютно,
щоб визначили, да, кого потрібно.
То, що процедура зараз не ідеальна, я з вами согласен. То, що я говорю, що у нас все хорошо, я ніколи так не говорив, що у нас все хорошо. Я говорю о том, что в сложившихся условиях и ситуации мы пытаемся сделать максимально правильно. Действительно, мы подали несколько раз заявку в МЭРТ для того, чтобы изменить эти условия. Действительно, я видел уже письмо от МЭРТа на Кабмин по изменению в семерке. Но даже то, что сейчас делается, я не уверен, что это приведет к правильному результату. Ну, слушайте, если бы не было этого, мы бы, ну, так не делали. Еще секундочку. Мы провели 25 конкурсов. Вот за эти, там, с 23 июня у нас идут конкурсы. 25 конкурсов провели. Мы прослушали 110 кандидатов. Я вам хочу сказать, что, к сожалению, ситуация в стране сложилась так за все эти годы, что государственные компании стали площадками интересов депутатов, финансово-промышленных групп, бандитов. С государства сосут деньги через госпредприятия. К сожалению, к моему огромному. На одной Укрзалезнице одна огромная компания на тарифах зарабатывает или имеет, правильнее будет, 400 миллионов долларов. Это недозаработанная Укрзалезницей прибыль. Это чистая прибыль. К сожалению, наш железнодорожный коллега вышел. Так вот, меня вот это выворачивает наизнанку. И именно поэтому, я, честно говоря, каждый конкурс проводя, я вижу битву интересов за каждое предприятие, когда пытаются засунуть своих людей, которые являются проводниками чьих-то интересов. Не хочу. Не хочу. Я хочу, чтобы на государственных компаниях работали люди, защищающие интересы государства. И я это на каждом конкурсе провозглашаю. И я призываю комиссию на каждом конкурсе. Думайте о стране. Стране осталось недолго, пока ее полностью не разворовали. Через госкомпании.
Я извиняюсь, а мы что, не хотим, чтобы это было прозрачно? Или здесь кто-то есть в этой комнате присутствующий, который лоббирует те или иные интересы? Мы говорим совершенно за другое. За то, что народный депутат имеет право быть на этом конкурсе. Если это прозрачный конкурс, то пусть он будет прозрачным, как говорят мои коллеги. А то что-то вы устроили там тайное голосование. Мы что, выбираем главу Верховной Рады? Или мы выбираем там, я не знаю, президента? Тогда есть тайное голосование, да. А вот то, что вы устраиваетесь и сейчас прикрываетесь просто высокими этими фразами, высокопарными, я извиняюсь, 400 миллионов долларов там где-то украли. Вот отлично, боритесь с этим. Только давайте показывайте, как вы прозрачно с этим боретесь. А не прикрываясь высокими фразами, да, вы устраиваете еще раз конкурс за конкурсом. Ну, просто они непрозрачны. Да, они просто непрозрачны.
Я хотел бы добавить,
и еще раз подчеркиваю, здесь у нас варюг нету в этой комнате. Поэтому нам не надо высказывать в этом тоне, что там лоббируются интересы. И я, между прочим, по идейным соображениям пошел в Верховную Раду. И я ни копейки не украл. И те деньги, которые я трачу каждый месяц на свой округ, страна столько не тратит. И за 23 года независимости не тратила. Интересно, поедьте посмотрите. И узнайте, какой у меня там рейтинг. И как мне люди за это благодарны там. Не надо мне здесь за 400 миллионов за Укрзалізницю рассказывать.
Курси оберуть знову тих людей, яких лобіювали, які представляють фінансові групи. Бо закритий конкурс. Якби би не закритий конкурс, то забирали тих,
що... Шановні члени комітету, Борис Козир, потім Ігор Васюник, а тоді...
Володимир Юрійович, один маленький вопрос. Ви сказали 25 конкурсів. А скільки конкурсів завершилось? Ну, є фінал, і там, де є призначення?
Правильний вопрос. 10.
Однозначно
10,
на...
10, да. На...
Спасибо.
Комітету звертався до вас по якомусь там, лобіював хоч одне призначення? Членів нашого комітету транспортного по одному призначенні. Хтось звертався?
Я хотів би сказати, в нас тут дискусія пройшла така академічна. Таємне голосування і те, що ми про що ми говоримо, це вибори. Ці конкурси – це не вибори, це призначення. І тут, навпаки, завдання вибрати, не вибрати, а знайти найбільш кваліфіковану людину. Це не вибори, це саме призначення. Тому воно має бути відкрите.
Подскажіть мені, помогіть мені, як ізбіжати давлення на членів комісії? Яким образом?
Хто тисне, хто давить на членів
комісії? Ви, ну як? Ну, много хто, я ж кажу, по кожному конкурсу ко мені приходять люди. Это могут быть и финансово-промышленные группы. Я фамилии сейчас называть не буду. Это могут быть и депутаты. Это может быть кто угодно. Это может быть мэр. Это может быть губернатор. Это может быть кто угодно быть.
А сколько заяв до правоохранительных органов с этого привода вы написали?
Значить, Володимир Юрійович, є одне, треба розділити це питання на двоє. Перше. Коли до вас звертаються народні депутати, губернатор і представники місцевих влади з наголошенням, що шановне міністерство, зверніть увагу, що коли ви призначаєте керівника на державне підприємство, він повинен бути узгоджений з органами місцевої влади і з представниками депутатів, хвилиночку, Володимир Юрійович, і представниками народними депутатами, в тому числі, які обиралися з даної території області. Чому? Для консолідації і підтримки, і спільної відповідальності за розвиток державного підприємства. Якщо ми хочемо спільно, бо тому що ми лозунгів говоримо багато, що от ми спільно, що в єдності наша сила, будемо працювати. Але попри те, коли в нас, хочу вам наголосити, парламентсько-президентська республіка, і парламент має право, народні депутати мають право знати і контролювати будь-який крок Кабінету міністрів, і будь-якого міністра, і заступників міністрів. І саме тому ми не раз наголошували і писали листи, і приймали рішення транспортного комітету, що члени транспортного комітету хочуть мати можливість заслухати кандидатів і бути учасниками відкритих конкурсів, щоб там не було ніяких таємних междособойщиків і таємних голосувань. Щоб мали мати можливість дорадчого голосу від профільного комітету з подальшим заслуховуванням фіналістів на засіданні профільного, в нашому випадку, транспортного комітету. Після цього, раз ми відкриті, раз ми прозорі, повинні пройти громадські слухання з органами місцевого самоврядування. І керівник на державне підприємство має, коли його обирають, і він стає керівником і призначається вами, він повинен мати всесторонню підтримку не тільки міністерства, не тільки профільного замміністра чи керівника департаменту, а органів місцевого самоврядування, народних депутатів, громадськості і колективу, в якому призначає цього керівника. Тому що можна багато розповідати про те, як що твориться. А раз ми торкнулися і ви запитали питання Укрзалізниці, то я вам хочу наголосити, що ми вам направляли звернення від комітету, в якому чітко вказували, що після створення ПАТ УЗ вступили в норму норми закону про залізничний транспорт. І міністерство не має права вмішуватися і рекомендувати, і давати довіреності представникам старого підприємства, щоб вони їздили і затверджували, і підписували документи на міждержавному рівні. Ми вам це звертали увагу. І зараз, коли подаються тарифи, вся проблема в транзитних тарифах в тому, що в непрозорому, невідкритому конкурсі затвердження тарифів. І ми можемо говорити про багато тих речей, але це ваші, це міністерство, як центральний орган виконавчої влади, як орган контролю, повинен вже давно мало прийняти цілу низку рішень щодо наведення порядку в державних підприємствах. Володимир Юрійович, це я по пункту вам розповів, бо тому що найлегше сказати, що якийсь народний депутат чи там лобісти прийшли і лобіюють. В цьому комітеті, в транспортному комітеті, зібралися люди, які боліють за розквіт і розвиток економіки в нашій державі Україні. Тому що ми бачимо, що ми стоїмо на краю провалля. І готові працювати, і працюємо над тим, щоб зберегти державу і підняти нашу економіку. І сидимо тут зараз і заслуховуємо, і проводимо дискусії не для того, що хочемо якісь междособойщики почути, а хочемо відкритості і прозорості, бо ми з тими своїми ідеями йшли, особливо депутати-мажоритарники, йшли на округ і обіцяли нашим виборцям, що ми будемо їхніми слугами і будемо відстоювати їхні інтереси в стінах Верховної Ради. Ігор Діденко, будь ласка.
У мене пропозиція є. Ми б зараз взяли пана замміністра і емоції на нього випускаємо. Давайте проголосимо рішення комітету, візьмемо
міністра економічного розвитку та торгівлі, так, йому скажемо, міністра транспорту. І сюди вони ж приходять до нас, так, і ми вискажемо. Це зрозуміло, ми взяли когось і хочемо зараз сказати. Я теж хочу сказати, що ми не пускали там, щоб міліція стояла біля аеропорта Борисполя, яка забороняла паркуватися.
А був час, Ігор, а я хочу додати, що на мене, на Ігора Васюника, на Степана Кубіва в далекому тепер 13-му році, коли ми, як представники громади, прийшли як народні депутати в Держказначейство і нас не пускали. І ми тут наполягли, щоб поступити, відкрили кримінальну справу. І ця справа на сьогоднішній день не є закритою. Ця справа призупинена. І вона чекає свого часу. Тому, ні, ну я вже... Ми повинні відкрито і говорити про всі питання. Ігор Васюник, будь ласка.
Дякую. Практично все, що я хотів сказати, вже було сказано, але я хочу все ж таки запропонувати вийти на якесь рішення. Я погоджуюсь з паном Ігорем, що треба запросити міністра економічного розвитку, але ми його запросимо. Але зараз нам треба приймати рішення по цьому питанню, тому що, наскільки я розумію, в понеділок буде прийнято рішення і буде призначена та людина, яка комусь угодна. Насправді, на моє переконання, не було жодного прозорого конкурсу ні першого, ні другого разу. Постійно підміняються кваліфікаційні вимоги. І що відбувається? Не враховується ні думка, ні членів транспортного комітету, ні народних депутатів, ні трудового колективу. Не розслідуються ті кримінальні справи, про які ми вже не раз говорили і робили звернення про охорону органи і в Генеральну прокуратуру. Я чітко переконаний, і ми обговорювали це в кабінеті голови, що штучно стримується процес розвитку Львівського аеропорту з багатьох причин. Тому мені здається, що ми повинні звернутися до Кабінету міністрів України, до прем'єр-міністра України про скасування цього конкурсу, про проведення наступного відкритого, прозорого, за участю громадськості, за участю представників трудових колективів, за участю членів транспортного комітету, журналістів і так далі. А ви, Володимир Юрійович, як на першому етапі відбору цього конкурсу повинні теж нести відповідальність, шановний. Тому що це, я розумію, що рішення по 777 приймає на другому етапі Кабінет міністрів, так? А на першому етапі ці всі підтусовки, які робляться, то я перепрошую, це за вашого керівництва і за вашої участі.
А можна мені факти по підтусовкам? Можна з фактами говорити?
Та факти дуже прості. Давайте. Одного разу на першому конкурсі перемагають одні люди. На другому ті, що перемогла на перший раз, не допускаються до конкурсу, не виходять в фінальну п'ятірку на другому конкурсі. Постійно відбувається підміна цих кваліфікаційних вимог. То профільна освіта потрібна, то зараз вона не потрібна. І так далі.
Это мы хіба це не факти? Це факти, які я сам сказав, що ми дійсно подали в сентябрі на змінення кваліфтребувань. Ми попросили у Мінсоца, Міністерства соціальної защити, попросили, щоб поміняли кваліфтребування з точки зрення образування. Они убрали там ограничения по образованию, но вставили ограничения по опыту работы. Именно поэтому те люди, которые прошли и не прошли в первом конкурсе, они могли пройти или не пройти во втором. Я это сказал. Это абсолютно все ясно, и можно все это увидеть. Подтусовки, никаких подтусовок не было. Можете проверять, если...
Запросить всех, запросить камеры. Давайте
камеры у меня на каждом конкурсе. Кандидатов. Да, на каждом конкурсе есть, конечно,
так
есть.
Чего вы выгнали голову?
Мы не выгоняли. Мы не выгоняли.
Попросили.
Только попросили на момент голосования, а потом на все презентации он мог бы там находиться. По поводу того, что министерство ничего не делает с госпредприятиями. Мы не имеем права вмешиваться в ход деятельности предприятия, вы об этом знаете. Единственное, что мы... Еще раз.
Вы просить выйти народного депутата с проведения конкурса тоже не имеете.
Значит.
Шановні члени транспортного комітету, я хочу вам зачитати рішення, яке виступило згідно нашого обговорення, як пропозицію рішення наступне. Направити звернення до Кабінету міністрів України щодо дотримання законодавства під час проведення процедури конкурсного відбору керівників державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Є ще якісь доповнення?
Я, власне, пропоную звернутися по цій ситуації, по цьому конкурсу, про призупинення цього конкурсу і проведення наступного публічного, прозорого і відкритого.
Добре, пункт 2 рішення щодо звернутися до Кабінету міністрів України щодо дотримання законодавства під час проведення процедури конкурсного відбору керівників державного підприємства Львівський аеропорт імені Данила Галицького, який належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, та прийняти рішення щодо відміни конкурсу і рекомендувати відмінити даний конкурс, як проведений непрозоро, без залучення громадськості та всестороннього обговорення. Хто за такий пункт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Значить, 13 за, 2 утрималися, рішення прийнято більшістю голосів. Дякую. У нас залишилось питання в Різному. Щодо до нас звернулися наш член комітету Сугоняк Олександр Леонідович щодо проведення виїзного засідання комітету щодо ситуації з транспортною інфраструктурою в Сумській області. Виїзного засідання. Олександр Володимирович, будь ласка, є ваше звернення. Значить, шановні члени комітету, ми маємо вибрати, який час проведення, тому що в нас пропонується дві дати. Перша – це 11 грудня, ми можемо, це п'ятниця, це сесійний тиждень, але ми можемо виїхати в обід, ні, в обід виїхати в п'ятницю, там недалеко, швидко добратися. І 11 грудня. Є одна пропозиція, і друга пропозиція – це вже проведе в нас є наступний тиждень з 14 по 18, він не сесійний, і щоб провести не сесійний, бо там робота в фракції комітету. Давайте в 11 це буде нормально, бо чим ближче, чому? Чим ближче до кінця грудня ми будемо ж готуватися до розгляду державного бюджету, і тому...
Думаєте, він буде?
Надіємося, що він буде довший, більше часу буде приділено розгляду бюджету на 16-й рік, чим був розглянутий в бюджет на 15-й рік. Але згадаємо, яка була складна ситуація. Тому... В п'ятницю? Ага, може бути, тому ми, да, тоді неможливо. Значить, тоді є ще пропозиція, щоб не зачіпати, і ми працювали в комітетах і фракціях, тоді ми можемо це зробити в 12-го, це субота. Пропозиція на суботу. Ну, субота не дуже добра.
Давай ще тоді перенести.
Давайте ми... Буде. Давайте ми, є питання, давайте 21-го, це понеділок, і це передсесійний тиждень. Ми можемо 21-го зібратися, то поїхати 21-го. Знову ще якісь питання, Сергій? 21-го, ні, не 31-го, 21-го, понеділок. Понеділок 21-го, добре, приймаємо таке рішення, Олександр Володимирович, підходить вам?
Ні, як ви вирішите, Ярослав Васильович?
Так,
однозначно підходить.
21-е, це якраз початок сесійного тижня, ми б в понеділок зібралися в Києві, всі з'їхалися б в Києві, і одним транспортним засобом швидко би добралися до Сум, провели би виїзне засідання транспортного комітету з залученням 23-го, а це 21-го.
Ярослав Васильович, давайте так, давайте посмотрим, як буде дійсно, що таки удастся,
Значить, приймаємо дві дати. Якщо 11-го не буде, ми будемо бачити, що не буде звіту уряду, значить, ми поїдемо 11-го. Якщо буде звіт уряду, тоді ми перенесемо ту дату на 21-е. Ми за цей час, я думаю, швидко, щоб підготовилася адміністрація Сумська, щоб підготовилися служби, ми постараємося, щоб там до 16-го числа, до наступної середи, ми вже чітко дамо відповідь. Це доручіть мені, як голові комітету, ми це...
До шостого визначитись.
Да.
Я хотів, Ярослав, сказати, що звернення є від голови адміністрації всіх депутатів Сумщини. Підготовлені матеріали, підготовлені питання, підготовлені доповідні записки і підготовлені проекти рішення. Ми всім розошлем членам комітету, вам, Міністерство інфраструктури, Укрзалізниця, Укравтодор, тобто всі матеріали вже готові.
Ну, моря в Сумах нема, тому морські питання ми не будемо там розглядати. А питання залізниці, питання авіасполучення, питання доріг і питання автомобільного транспорту, так розглянемо. Добре. Ми вичерпали всі... А, пане Володимир, ще, будь ласка. Так.
Я тут звернув увагу, що ми дійсно...
А, ще Олександр.
Так, була така дискусія плідна з Володимиром Юрійовичем, а я згадав, що ми, ну, все-таки давно вже міністра не бачили на комітеті. Можливо, було б дуже добре, якраз рік там всім звітувати треба.
8 числа, вівторок.
Якби міністр прийшов і дійсно розповів, що було за рік зроблено, як він, які результати досягнуті, що вдалося, що не вдалося, думаю, всі члени
вівторок комітету. 8 числа підходить?
Ну,
це буде сесійний тиждень 8 грудня.
Так, це як вам буде вівторок. Зручно, але дійсно...
Ні, я наголошую, чому, бо в середу в мене там виїзд, ну, якщо 8-го, прохання, щоб наше наступне засідання було 8-го числа на комітеті, і ми в обідню пору від 2-ї до 4-ї. То. Раз. Друге, в середу завжди засідання Кабміну. Ну, розумієте, є причина. Графік комітету 8-го числа. Я прошу, щоб 8-го число було тут. Я буду 8-го, 9-го у мене не буде. Ну. Вівторок. Ми проводимо вівторок з 2-ї до 4-ї комітету.
Було б дуже, мені здається, всім було б дуже корисно.
Добре, 8 грудня. Наступне ще питання в Різному. Олександр Урбанський, будь ласка.
Уважаемые коллеги, я уже говорил, да, о том, что у нас произошла трагедия в Одессе, в Одесской области, с прогулочным катером «Иволга». Там вышли в шторм, вышли моряки. Вернее, не моряки, а рыбаки вышли в шторм в море, и там в нескольких милях от берега судно перевернулось, погибло там уже более 20 человек, потому что пару дней назад там еще одно тело нашли. Вот. И основная проблема там заключалась в том, что спасредств там было всего лишь 6 штук, у него спасательных жилетов был один плот, реально там, ну как бы, особо, может быть, на стенограмму стоит говорить, но трупы, которые находили, они были там в кровопотеках, то есть там люди действительно дрались там за спас средства. И, ну, как бы, ситуацию, думаю, дальше описывать не стоит. Идея в чем заключается? Сейчас я знаю, что в министерстве там разрабатывается, я думаю, Владимир Юрьевич не даст мне соврать или ошибиться, вот, да, разрабатывается система там, как бы, координационного центра вот, по спасательным всем вот этим операциям. Но сам факт, что административный штраф, который сейчас существует в нашем админкодексе, он всего лишь от 1 до 7 неоподаткованных минимумов. Я считаю, что это, ну, в принципе, если посчитать, то там штраф, который бы возложили, там 500 гривен, это несоизмеримо с теми человеческими жертвами, которые были понесены. Вот. Поэтому я считаю, что в законопроекте сделать поправку о том, что сделать либо от 100 до 500, либо для того, чтобы не оставлять эту вилку, сделать просто там, сказать, там 50 тысяч гривен, к примеру, вот такой вот штраф. Для тех хозяевов и капитанов вот этих маленьких лачуг, которые там в Белгороде до сих пор находятся, это существенная сумма, они как бы уже, хочешь не хочешь, будут задумываться в следующий раз, брать ли им там перегруз людей на борт, или стоит там добавить спас-средств для того, чтобы их все-таки как-то обезопасить эти прогулки. Вот. Поэтому это законопроект, то есть он проект закона. Я хочу его на следующем сессионном тыжне нашем зарегистрировать, поэтому если кто-то хочет идти в співавторство. Милости просим, есть и пояснювальная записка, и порівняльні таблиці у моїх помощників, поэтому как бы говорите своїм, если что, обращайтесь, вместе его зарегистрируем.
Дякую за інформацію, пане Олександре. Я думаю, що добра, слушна пропозиція. Ви передайте свій проєкт свого законопроєкту голові секретаріату. Вони розішлють всім членам комітету для ознайомлення. І тоді, хто долучиться, прийме рішення долучитися і стати співавтором вашого законопроєкту зі своїми ще добрими правками, я думаю, він стане ще краще. Шановні члени комітету, дякую за плідну працю. Ми завершили всі питання денного, денні сьогоднішнього засідання комітету. Просимо всіх членів комітету і осіб, яких підтримали Сергія Євтушка в його нелегкій сьогоднішньому підготовці ще одного питання, долучитися до проведення ще одного заходу. Володимир Юрійович, ми також вас запрошуємо.